Rakkoon Itoophiyaa mudatu olaantummaa seeraan ka furamu malee fala siyaasaatiin kan hiikamu miti jedha paartiin badhaadhina. Dubbiimaan paartichaa obbo Waloo Abdii gaaffiif deebii raadiyoo Sagalee Ameerikaaf kennaniin paartileen marii barbaadan yoo jiraatanis seera mootummaarra dhaabbatanii qofa ta'uu qabaa jedhan gabaasaa keenya Muktaar Jamaaltu dubbise kunooti.
Akka paartii kennaatti hiikoo seeraa itti gaafannee yeroo muraasa ji'a ja'aaga 8 yookaan waggaa 1 keessatti filannoo gaggeessanii qaama mo'ateef dabarsuu fi karoorfatee deemaa jira paartiin kenna. Haa ta'uutii garuu dhaabbileen tokko tokko carraa kana fayyadamanii karaa qaxxaamuraatiin aangootti ba'uuf aangoo seeraan alaatiif warri hama uummatan jiranii warri immoo fulbaala booda nuun marti nuun qixaa balaatu bu'aa balaa kana immoo qaama waraqatarra jiru kana lafarra gadi buufna jedhanii biyya kanaaf halkanii guyyaa balaa hawwantu jira. Kun immoo hin danda'amu mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf paartiin keenya hojii isarraa fi ergama itti kenname karaa guutuu ta'een bahaa jiraachuu isaati.
Amma ogeessonni seeraa hedduulleen kan kaasan hiikaan seeraa waan irratti walii hin galamin yookaan ammoo waan ifa hin ta'in hiikuudha. Bakka wanti irratti walii hin galamin yookaan ammoo burjaajii hin qabne yaanni ifa jiru osoo lafa jiru hiikaan seeraa maaliif barbaachisa kan jedhaniidha. Maaltu waan hubannaadhaaf ulfaatu ta'eetiniini dhaabni keessan gama hiikaa seeraa jedhu irratti kan cichee?
Hiikoo seeraa wanti itti gaafatamu taa'ee jira. Keewwanni 1, 2, 3 jedhamee tokkoffaa wanti walitti buutu jira. Waan keessa hanqatetu jira. Waan immoo ifatti hin taa'intu jira. Fi sadaffaa immoo qabatama haala amma biyyi keenya keessa jirtuun karaa inni hiikaa fi deebii kennuu danda'uun hiikoon seeraa gama paartii keenyaatiin kan filatame ta'uu isaati. Akka paartii keenya qofaa miti kaas irratti cichaa jiru olmoos paartiin hedduun biyya kana keessa jiru parsantii 90 ol ka ta'uu danda'an filannoo kana deeggaranii jirani haala qabatamaa amma biyyi kana keessa jirtuun maaliif jennaan tokkoffaa dhibee kanallee ofirraa ittisuun lammaffaa ji'a gannaa keessa biyyi teenya yeroo jalqabaatiif qabeenya uumamaa laga abbaa irratti fayyadamu yeroo itti jalqabdu kunis rakkoolee biraa qaamolee bishaan laga abbaa kan akka tun barbaadanii fi qofaan leenyeeffatanii jiraachuu barbaadan irratti mufaatii fi waan garaagaraa kaasuu waan danda'u mootummaa paarlaamaa qabu mootummaa seera raawwachiiftuu fi seera eegtuu qabu hunda qabaachuu waan qabuu fi kallattii sadiin akka paartii kennaatti filatame.
Yaadonni gama biraa dhaabbilee mormituu irraa dhihaataa jiran fakkeenyaa fi yaarni gamtaan dimokiraasii sabdanuu federaalawaa yookaan ammoo tababir bulchiinsi hayyoota irraa walitti bahe. Yookaan immoo bulchiinsa teeknokiraat bu'uureffameetiniin kaawunsiliidhaan hordofamuu qaba. Yaada jedhu yaada akka shanaffaatti kaa'amu kaahaniitiniin turanii inni gara biraa immoo yaanni madrak tibba kana baasee falli ijoon rakkina biyya kanaa fala siyaasaati malee fala hiikaa seeraatii miti. Kanaafuyyuu gareen waliinii qaamolee dhimmi ilaalu hundarraa hatattamaan hundaa'uu qabaa kan jedhu kaasan. Akka falaa fi gorsaatitti yaada ka'e kanneen badhaadhinni akkamitti ilaala?
Ejjennoon keenya irra deebi'ee kaasaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaan ejjennoon paartii badhaadhinnaa qaawwaa amma uumame kanaaf deebiin isaa heera mootummaa keessa jira. Yeroon amma yeroo itti heera mootummaa lafa keennee waan biraa itti kaasuuf nu miti. Kanaaf deebiin isaa heera mootummaa keessa jira. Heera mootummaa keessa dhaabbannee haa dubbannu. Heera mootummaa keessa dhaabbannee fala haa kennu as keessa jira. Kana lafa kennee wanni goonumatti nuu biyya kana diigaa.
Kanamma dhaabbileen kaasan mootummaan isaa ta'ee dhaabni biyya bulchaatiin jiru mariidhaaf hulaasaa cufaa godha. Gaafa mata duree tokko nuuf dhiyeessullee akkuma nama taajjabbiitti nuu dhiyeessa malee fakkeenyaaf marii tibba kana dhimma kana irratti muummichi ministeeraa dhiyeessan ilaalchisee mata duree irratti mari'annuyyuu hin beeknu turre kunoo kanuma jedhanii nutti agarsiisanii achii baaneellee yeroo kanatti fala keessan yookaan ammoo filannoo keessan fidaa nuun hin jedhamne paartiin biyya bulchaa jirus mootummaanis hulaansaa mariif cufaadha jedhan hangam tokko qophiidha isin qaawwaa kana guutuudhaaf?
Balbala mariif cufa kan jedhu kun gonkuma soba adii ta'uu isaa paartiin keenya akka paartiisittillee dhuunfattillee waltajjii waliin irratti illee wanti kaasajjii keessatti qaamolee kanneen walga'ee kan madataa jiruu fi amma akka isaaniitti mootummaa harka jijjiiranii maqaa mariitiin maqaa maaliitiin biyya kana rakkoo keessa hidhachuuf yaalii godhamaa jiru kan ammoo gonkuma gama mootummaa keenyaatiin fudhatama kan hin qabnee fi dawoo seeraatii fi golloo seeraa jala keenyee ammas taanaan mari'achuuf kan kaleessa madataa dhuunillee akkuma jiru ta'ee morullee mariif yaadichi kamuu adeemsa yaadni. Akka yaadaatti dhiyaachuu gochatu dhorkamanii akka yaadaatti dhiyaachuun rakkoon qabu yaalicha ofii qindeeffatanii dhiyeeffatanii ame wali mari'ata mu fam masalan balbal party ke nalle balbal motum male sadi dami afur bana ta wisa jarra kana chika sufi
gafi duma kan tasisu rakon walu magala ethiopian kabdu kan sirna kana ke sa qofa sontain sirnota darban kesa rako hera fi sera qofan furamu miti kan jadu ba inan kan ka amati min juru da bile mor mitotarra isin rakko sera qofa jettumo rakon siyasa le ka furamu qabu jira jettani yadda
asiin dura gaero jeum saafi jijira makana rakon guddo rakko siyasa turt namni ilaach qabateen ejjedno qabateen seerri tibay lafsiin tibay ugurama ture ajjefama ture buqaa ture hidama ture sunun deero amma kana guututti mulqame jira dirreen demokraasi babaddatte jirta amma rakko siyasa tiiniki halalle motumma rakko asiin dura umamee maqa motumma majru kana diifama gaafate jira paarlaamenti deediyaate ti kana kana nagaatin galadi suugu badarate siyaasa ufi badatani namu geeffataase jira abba gurguratu faga gurguratu nagaade mari gabaabe gurguratu ngite garagarummaa qaba markinu kana hokka kaisaaniititti yeroo amma kanatti rakkoon jirtu rakkoo akka kennaatti hanqina qaawwaa seeraatii fi isa kanaafillee immoo seerri deebi'aa kennu kan jiru qabna amma rakkoon guddoon biyya kana keessattuu balaa koroonaa vaayirasii lubbuu lammiilee kennaa baraaru dandeennamu hin dandeennu dhagaan baanee gallamu hin gallu kanaaf gama kennaan qaawwaa uumamtees seerri deebii deebisee jira filannoo geggeessee abbaa mo'atitti kennina kanaaf karaa qaxxaamuraatiin aangutti bahuuf yaaliin godhamu kamuu sochiin godhamu kamuu karaa kamiinuu fudhatama hin qabu kan jedhan kansiifas
obbo awwalu abdii dubbihimaa paartii badhaadhina gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamtaniin waliin turtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee ameerikaan hedduu isin galateeffanna
ulfaadhaa galatoo baay'ee.